Kepler Adatlyk Radio. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 4-nji marty, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulanlaryň başyny türkmen nasy Aşgabat ýolundaky kelekçilikde 5 adam wepat boldy. Üçüsü yaralanını diyen atlen çap eden havarma çekke. Türkmen hakimiyetleri yurtta barha köpeleyen gaydilyen yol hadiseler varada kavarların yerli metruvatta çap edilmeğine ruhsat vermeyen ilati bir yağdaylardan havarsız saklamağını devam ettiriyer. Aşgabatta sadaka soruyan karılar ve yaş çağali eneler köpeleyer. Türkmenistanlı Künzara'nın ve Kepe'nin devlet bahası 5-6 etse kımmatlat diyen atlen çap eden havarlarımız hem 5. günlaki yağdaya göre en köp o kolonların 5'liğine girdi. Şeyle de arkada ağma havati hastaları becerik üçün tel şehre katnamağı mezur ediye. Zay eyeleri hakim buyruğunun yanın hopunu has yokorlanırcaktuğunu duyduruyarlar diyen atlen çap eden havarlarımız hem köp o kolubdur. Kepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen daýkanlarynyň onlar söýülýäri çözülmeýän meseleler baradaky ýürüýte söhbetlen dogam etdirýär. Bulgariýada ýaşaýan raýat aktivisti Arnadyr Duhajyň Adatlygy ýazmaça beren düşündürşünü aýtmagyna görä, Türkmenistanyň owu huzurlugynaky kulçuluk rahmeti ulgamy ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow döwrüne ýola goýuldy. Bir hamala bazar iqtisadiyyatına geçmek ve oğu huzurluğunu özgörtme geçirmek zirurlu gülen edildi. Sonra adamlara kârenlesine yer ölökler hem berildi deyip 1990-cı yılların başında bank işgari olan Sinçi atlayar. Onun pikirçe hakikat yüzününü Türkmenistan'ın oğu huzurluğunu karasızlığın başından veri hiç eyli bazar katnaşıklarına geçilmedi ve geçilmeyer. Merim olşali, nırıkların, bakarların erkin vaalarda keski itlenmeği ve dörömeği adat vaalar iktisadiyetinin esasi rölgelerinin biri olup duruyor. Türkmenistan'a olsa hükümet başlığı hükmününü karastırlığın başından veri neçe tonlu karlı, pahtı ve sunu mengdes katılını yığınamalılığını prezident keski itliyor. Sol ruvalıkta dünya vaalarındaki üpçünçülük ve talep şertlerini, gelecekki şertnamaların bağlaşılayan ve bakarların emeli getirilen yerlerini seyretmeden yığınılacak paltanın her tonlasının bakasını hem prezident kesitliyar deyip iktisatçı Türkmenistan'daki bağlar katnaşıkları düzgününün odalı şu meselede gödök bozulayanlığına üns çekke. Adatlığın 14. fevrarlı haber verişiyali Türkmen hükümeti buğdayın ve paltanın devlet satın alış sınırlarını şu yılın hatırından başlayıp değiştirdikte 2,5 ve 3,5 etse yokorlanırdı. Teyze vakalara layıklıkta buğdayın bir tonlasının devlet satın alış narxy 800 manatdan 2000 manada çıkarıldı. Şeýle de naq paltanyň bir tonnasynyň bahasy ýygyn mewsümine laýyklykda mundan özel 1355, 1500 aralygyna bolan bolsa, şu ýylyň başyndan başlap 4550, 5000 manat aralygyna kesgitlendi. Ýüpek paltanyň bir tonnasynyň döwlet satyn alyş narhy mundan özel ýygyn mewsümine görä 1820-2000 manat aralygyndadyr. Soňky wagtlara görä ýüpek paltanyň döwlet satyn alyş narhy 6700 manat aralygyna kesgitlendi. Häkimetler täze wagtlaryň oğu huzurluk önümlerini önürcüleri iktisat aýdan höwüslendirjekdigini aýdýarlar. Maglumat üçin aýdylsa, paltanyň we buğdaýyň döwlet satyn alyş narhlary öňkü gedek ýokarlanyrlaryna hem şunyň ýaly düşündiriş berilipdi. Arnadyr Duhajyň prezidentiň karar esasynda geçiren täze hasaplamalaryna görä orta süýümli paltanyň bir tonnasynyň bahasy 20,000 başyndan 10,000 aýdylýar 5,000 manat. 2019-njy ýylda 1,500 manatdy. 10-ci aktyardan 10-ci noyabr etsenli 7770 manat. 2019-cu yılda 1430 manatdi. 10-ci noyabrdan yığım tamamlanyansa 4550 manat. 19-cu yılda 1365 manatdi. Neticede ortaça bakı 1360 dolar olya. Bu bakı 2019-cu yılda 409 dolardı. İnce tüyüm